festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Avec toujours le petit Michel qui nous emmène tout droit vers le Maroc. L'Aziza Alaya Alaya, il appelle sa chérie l'Aziza, son amie, son aimée. Cette chanson, je la dédicace à tous les amoureux sur Radio J. L'Aziza
Alaya Alaya, l'Aziza. L'Aziza Alaya Alaya, l'Aziza. Anerouh ma'ak, anawiyak, l'Aziza. أنا روح معاك أنا وياك العزيزة الماضي كان البراء واليوم رانا اليوم الماضي كان البراء واليوم رانا اليوم انا روح معاك انا وياك العزيزة انا روح معاك انا وياك العزيزة أنا انا روح معاك انا وياك العزيزة. اللي فات مات نروح معاك العزيزة العزيزة علي علي العزيزة العزيزة علي علي العزيزة أنا روح معاك أنا وياك العزيزة أنا روح معاك أنا وياك العزيزة.
Et célèbre en Israël, Nasrin Kadri avec Alashir Zeli, et c'est tout en orchestration, ça bouge pas mal sur Radio J.
Alashir Zeli, Alashir Zeli, j'ai été fâle et que fâche nom y a l'aile. Alashir Zeli, Alashir Zeli, j'ai été fâle et que fâche nom y a l'aile. Alashir Zeli. علاش يا اللي خلتني هاي هاي بجروح حبك يا الظالم قهار وحاكم حبك يا الظالم قهار وحاكم ساكن في ضلوعي كويت وعدتني مشيت وخلتني
قولي على قول لي علاش يا نسرين
قول لي علاش نم حلاش وقول لي علاش نم حلاش وعلاش علاش علاش يا غزال علاش يا غزال علاش يا غزال جيت بحالي فاش نقول يا حلالي وعلاش يا غزال وعلاش يا غزال جيت بحالي فاش نقول يا وعلاش يا الظالم خلتني هايم وعلاش يا الظالم خلتني هايم هايم في جروحي حبك يا الظالم قهار وحاكم حبك يا الظالم قهار وحاكم ساكن في ضلوعي كويت وعدتني
قول لي علاش
مشيت وخلتيني
قول لي علاش
شيت وخلتيني
وقل لي علاش
وقل لي علاش نم حلاش وقل لي علاش نم حلاش وعلاش أشياء خلتني في نور جروح خلتني تنوح هاي في جروح نسيتنا الماضي وعيت من نادي وطال سهال خلتني راض وطال سهال خلتني راض وكويت وعدتني
قولي على
ومشيت وخلتني
نصرين على
Maintenant faire plaisir à nos amis algériens. Si je vous dis Blonblon, ça vous parle, Blonblon, ça vous rappelle les belles soirées algériennes d'Oran à Constantine en passant par Alger. Blonblon tournait dans toute l'Algérie, dans toutes les communautés algériennes et il vous emporte en live avec son orchestre, ses musiciens. Et Kaftanek Mahloul, rien que pour vous, mes amis algériens, c'est servi par votre serviteur, Avner Azoulay, et son ami Philippe, sur Radio J.
شهاني وعلي يا بو بو باش تبدا واش نقول
حطانك محلول يا لالا حطانك محلول حطانك محلول يا لالا حطانك محلول
يا كبار صلوحات كل ليلة بكل مهبول تبدا واش نقول عيني شراب أعطيني وينو هاد الكاس وينو وحيا حي أخليني لي طول
خطرك محلول يا لالا خطرك محلول خطرك محلول يا لالا خطرك محلول
ياك ما صلو حاج كل ليلة بكل مهبول يا الخليلة حل الكراج ندخل
خطرك محلول يا لالا خطرك محلول خطرك محلول يا لالا خطرك محلول
يا كمال في اللوحة دخل ميرانك المهبول خطرك
معايا تسكري تما كيفاش تما نعمنا بالوصول
وطنك محلول يا لالا وطنك محلول وطنك محلول يا لالا وطنك محلول
كيفاش نعملو شو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج ندخل
قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول
ياك ما صلو حد قلبي ايو راريك المهبول
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.